สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการไปทำผมในร้านเสริมสวยนะครับในบทที่แล้วผมได้พูดถึงเรื่องทรงผมทรงนักเรียนนะครับที่ตัดในร้านบาร์เบอร์แต่คราวนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการตัดผมในร้านเสริมสวยบ้างนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนผู้ชายคงไม่กล้าเข้าร้านเสริมสวยนะครับเพราะว่ามีแต่ผู้หญิงเข้าเต็มร้านเลยคือถ้าเกิดใครเข้าไปคงจะถูกมองว่าเป็นกระเทยบ้างเป็นเกย์บ้างอย่างนี้นะครับแต่ว่าในสมัยนี้การเข้าร้านเสริมสวยของผู้ชายไปเริ่มปกติแล้วนะครับผู้ชายสมัยนี้นิยมจัดทรงผมแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรงผมแบบเกาหลีทรงผมสั้นผมตั้งผมยาวหรือบางคนชอบย้อมสีผมทำสีผมเป็นสีแดงบ้างสีน้ำตาลบ้างสีทองบ้างหรือมีการทำไฮไลท์ต่างๆซึ่งรูปแบบเหล่านี้ไม่สามารถทำได้ในร้านบาร์เบอร์นะครับเพราะในร้านบาร์เบอร์มีเครื่องไม้เครื่องมือน้อยกว่าร้านเสริมสวยผมเริ่มเข้าร้านเสริมสวยครั้งแรกสมัยเรียนนะครับในช่วงนั้นผมจะไว้ผมยาวประมาณบ่านะครับตอนที่ผมเข้าครั้งแรกผมตั้งใจจะไปซอยผมเพราะว่าผมด้านหลังมันยาวแล้วก็หนาผมไม่ใช่คนผมตรงนะครับเป็นคนผมฟูถ้าขืนปล่อยให้ผมยาวเรื่อยๆหัวผมก็จะฟูออกเหมือนกับรังนกนะครับก่อนที่ผมจะเข้าร้านเสริมสวยผมจะต้องสอบถามจากคนรอบข้างก่อนว่าร้านไหนตัดดีร้านไหนช่างมีฝีมือที่ต้องสอบถามก่อนก็เพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์ที่เลวร้ายมาแล้วนะครับคือเข้าร้านอะไรก็ไม่รู้เป็นร้านไม่มีฝีมือเลยนะครับทีนี้เขาก็ซอยหัวผมไงซอยไปซอยมาผมมันก็สั้นลงเรื่อยๆแล้วคนผมฟูอ่ะถ้าซอยเรื่อยๆหัวมันก็จะบางลงจนแบบมันรีบอ่ะรีบแบนๆกลายเป็นผมตลกไปเลยอ่ะเหมือนผมคนครับหลังจากที่ผมได้ร้านที่ดีๆแล้วผมก็ต้องเตรียมเงินนะครับประมาณ200บาทเผื่อเหลือเผื่อขาดเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าร้านนั้นเขาตั้งราคาไว้เท่าไหร่นะครับบางร้านถูกบางร้านแพงปกติแล้วซอยผมจะราคาอยู่ที่100ถึง120บาทถ้าสูงกว่านี้ถือว่าแพงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต่ำกว่านี้แสดงว่าถูกร้านที่ผมไปประจำจะราคาประมาณ70บาทนะครับเป็นร้านที่ราคาถูกแต่ว่าช่างมีฝีมือปกติเวลาที่เราเข้าร้านเสริมสวยเราจะต้องนั่งรอนานมากๆนั่งรอคนที่เขากำลังตัดผมอยู่กำลังซอยผมอยู่รอไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะทำเสร็จปกติผมจะได้นั่งรอประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าร้านที่ผมไปทำเนี่ยมีช่างทำผมอยู่แค่คนเดียวแต่ว่ามีคนรอคิวเป็น3-4 คนขั้นตอนแรกในร้านเสริมสวยก็คือการสระผมเขาจะมีเตียงสำหรับสระผมโดยเฉพาะถ้าคนที่เพิ่งเคยเข้าร้านเสริมสวยครั้งแรกจะรู้สึกเกรงเวลาได้ขึ้นเตียงสระผมเขาจะให้เรานอนบนเตียงแล้วตรงหัวเตียงมันจะมีอ่างน้ำสำหรับสระผมมีฝักบัวมีสบู่มีครีมนวดผมก่อนที่ช่างจะสระผมเขาจะเอาผ้ายางมาคลุมที่ไหล่กับที่คอเราก่อนเพื่อไม่ให้เสื้อผ้าเราเปียกน้ำจากนั้นช่างก็จะเปิดฝักบัวแล้วก็ล้างผมเราไว้ทั่วก่อนปกติแล้วช่างจะใช้น้ำเย็นในการล้างผมนะครับเพราะว่าน้ำอุ่นหรือว่าน้ำร้อนเนี่ยอาจทำให้หนังศีรษะแห้งได้หลังจากที่ผมของเราถูกล้างพอสมควรแล้วช่างก็จะเริ่มสระผมเรานะครับแชมพูที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นแชมพูธรรมดานะครับเพราะว่ามันจะได้ปลอดภัยสำหรับคนที่แพ้ง่ายนะครับในระหว่างการสระผมช่างก็จะนวดศีรษะเราไปด้วยนะครับเขาจะมีท่านวดกดจุดคลายเส้นเขาจะนวดบริเวณคอบริเวณกลางหัวข้างหัวแล้วก็ตรงหูแล้วก็ตรงขมับนะครับเราจะรู้สึกผ่อนคลายมากเขาจะสระผมเรา2ครั้งนะครับจากนั้นก็ตามด้วยครีมนวดพอนวดเสร็จปุ๊บเขาก็จะล้างผมเราจนสะอาดนะครับจากนั้นเขาก็จะเอาผ้ามาคลุมศีรษะเราเพื่อไม่ให้น้ำหยดลงเสื้อหลังจากที่สระผมเสร็จแล้วช่างก็จะให้เราไปนั่งที่เก้าอี้ตัดผมนะครับจากนั้นเขาก็จะเอาผ้ามาคลุมที่ไหล่เราที่คอเราเพื่อไม่ให้เศษผมตกลงไปที่เสื้อนะครับจากนั้นช่างก็จะเริ่มซอยผมปกติแล้วการซอยผมจะไม่ซอยตอนผมแห้งนะครับเขาจะซอยกันตอนผมเปียกมันเป็นเทคนิคการซอยผมนะครับ ช่างเขาจะมีกิฟต์หนีบผมนะครับเอาไว้แบ่งผมเป็นส่วนๆเวลาซอยจะได้ซอยง่ายๆนะครับถ้าเกิดซอยทีเดียวทั้งหัวเนี่ยมันยากเพราะว่าผมเรามันหนาเขาจะเริ่มซอยจากด้านหลังก่อนนะครับจากนั้นก็มาที่ข้างหูแล้วก็ข้างบนหัวเราสุดท้ายคือด้านหน้านะครับพอซอยผมเสร็จปุ๊บช่างตัดผมเขาก็จะเริ่มซับผมให้บางลงนะครับเขาจะมีกรรไกรตัวหนึ่งเรียกว่ากรรไกรฟันปลานะครับใช้ในการตัดปลายผมให้มันบางๆแหลมๆเหมือนกับภูกันนะครับคือถ้าเกิดเราไม่ซับบางเนี่ยผมเรามันก็จะหนาเป็นแท่งนะครับมันจะดูไม่สวยพอเสร็จทุกขั้นตอนแล้วช่างเขาก็จะให้เราไปล้างผมอีกรอบหนึ่งพอล้างผมเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาเป่าผมให้แห้งทีนี้พอผมแห้งแล้วทรงผมที่เราได้ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของช่างนะครับ